зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні з вами в програмі «У ваших намірах» ведуча сестра Наталія Гальцова, а зі мною поруч гість, шановний отець Віталій Хребатин з пасторально-міграційного центру Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче! Христос воскрес!
Воістину Христос воскрес!
Отже, вітаємо в цей святковий пасхальний день, пасхальна середа, велика світла середа. Отже, що в вашому серці, отче, сьогодні?
Продовжуємо радіти радістю Воскресла, якого чекали протягом всього Великого посту. Хоча, насправді, кожна неділя нам пригадує про Воскресіння Христове. Але цей час, особливо цих 50 днів, такого одного великого співання, що Він воскресле, і ми віруємо віруючи в Його воскресіння, занурені через хрещення в Ньому, живемо далі.
І
прямуємо до вічності.
Та і тому навіть така, можливо, трагічна звістка про смерть Вітішого отця Папи Франциска, вона сьогодні в світлі пасхальних свят сприймається зовсім по-іншому. Хоч ми знаємо, весь католицький світ зараз в траурі, оскільки Святіший Отець, голова Христової Церкви католицької, перейшов до неба, перейшов до Небесного Отця, але ми, власне, цьому і радіємо. Для нас це смуток, звичайно, тому що ми залишились на певний час без провідника, але тим не менше ми радіємо, оскільки здійснилася ця мета нашого життя, власне, з'єднатися з Богом. Отже, Віталію, а скажіть, будь ласка, от для вас Папа Франциск, от які особливі такі риси, можливо, характеру його правління запам'яталися?
Ну, насамперед, це є пастир, який дуже добре знав своїх овець. Те, що він говорив в перший Великий Четвер до нас, священників, в базиліці Петра, що священник має пахнути своїми вівцями. Пастор має пахнути своїми вівцями. І отже, Папа Франциск, єпископ Риму, не боявся, власне, перебирати на себе запах своїх овець, навіть якщо це довкола не всім подобалося.
Так, пригадую, він відвідував в'язниці і дуже любив Великий Четвер мити ноги в'язням. Це такий жест любові, упокорення навіть, так?
Ну, насправді, це, як на мене, це є заповідь Святішого Отця. Від самого початку він показував, ким він є. І багато речей було в церкві, наприклад, незрозумілими. Ось, це і Папа Милосердя. Якщо так можемо, ну, якщо одним словом якимось підсумувати понтифікат. Навіть надзвичайний ювілей милосердя, він в Україні пройшов не повністю зрозумілий, тому що ми зупинилися над роздумами щодо стосовно Божого милосердя, а йшлося, що ми маємо робити милосердя. Ми в Україні поставили інший акцент, і через цей рік був для нас незрозумілий про на діла милосердя. І навіть ось живемо зараз у Святому Році Милосердя, і знову йдеться про наші вчинки милосердя, конкретні жести, не акт побожний, він іде, або є початком, або є завершенням мого діла милосердя. Або від нього розпочинаю, або ним завершую.
Тобто ми, коли говоримо про милосердя, очікуємо пасивно, очікуємо, що Бог для нас буде милосердним, пробачить нам наші гріхи.
Або зупинилися так само в ювілеї милосердя, бо Папа Франциск, якби, це і Папа двох ювілеїв. Ювілею милосердя надзвичайного і ювілею цього святого року. Ми зазвичай зупиняємося, трохи, напевно, пам'ятаючи ювілей 2000 року, проголошений Святішим Отцем, святим Йоанном Павлом II, ювілей, який мав на меті споглядати присутність втіленого Христа між нами. Надзвичайний ювілей не мав характеру споглядання, мав характер конкретної дії, милосердя, яке ми маємо робити. І тому Папа пригадував діла милосердя і навіть додав ще одне – турбота про спільний дім. Я не знаю, чи, якщо так говорити, чи кожен з нас, коли йде сповідатися, наприклад, каже, що він смітить, або там щось робить, нищить довкілля, або не є обережний з цим. Пригадую, колись в монастирі нас так вчили, як я ще був у ці Васильяні, вчили таку одну дуже важливу річ. Потім в семінарії також про це пригадували. вважати на воду. Коли йдеш вмиватися, тут важливо є не просто включив воду і вона собі просто тече. Але це є скарб, який є даний. Отже, ти за нього є також відповідальний. І папа Франциск на це дуже наголошує.
Та особливо, коли ми пригадуємо, що багато людей не мають води зовсім, або мають обмежений доступ до води, тоді ми більше розуміємо і цінуємо. Або цінуємо найбільше, мабуть, коли втрачаємо. Та? Ось, але маємо так в солідарності з іншими пам'ятати про ці Божі дари, Божі ресурси природні, які нам Господь дає, можливо, багато, і ми, може, не вміємо так цінувати в Україні, як інші люди, які не мають. Так, це правда. От Святіший Отець запам'ятається всім нам скромністю і таким закликом до того, щоб переосмислити свою поведінку в відношенні до екології, до природи, до інших. Отже, візьмемо собі на заміточку, коли йдемо до сповіді, і це. Отже, помер Святіший Отець на Великий понеділок. Чула від людей таке переконання, що якщо хтось помирає на велике свято, особливо Різдво, Пасху, то, мабуть, ця людина Богом вибрана. Як ви ставитесь, як церква ставиться до такої думки?
Ну, якось так годі сказати якісь такі передбачення. Я би хотів звернути увагу на іншу річ. Папа Франциск відійшов в дуже особливий день. Ось коли я почув, це десь була 11 година дня, коли я почув про цю новину про смерть папи Франциска, збагнув таку одну дуже важливу річ. Рано, коли ми служили літургію в нас тут в Патріаршому соборі, в той день ми читаємо Євангеліє про Йоанна Хрестителя, той, котрий є голосом Спасителя в світі. А знаємо, що Івана Хрестителя ніхто не прийняв насправді. Його відкинули, ба навіть більше, був висміяний, хоча його радо слухали, але й радо висміювали, і навіть через боягузтво засудили, тому що Ірод, хоча його, як каже Євангеліє, радо слухав, але не мав відваги, бо був слабодухим, щоб сказати, я є його приятелем. Натомість в західному обряді в Латинській церкві цей день читаємо Євангеліє, так званий цей понеділок ангела, про ангела, який звіщає про воскресіння Христа. Він живий. Тобто не важливий є ангел, який звіщає, але важливо є, що звіщає. І папа Франциск для мене то є такий, котрий одночасно є і Йоанном Хрестителем, якого не прийняли, бо він говорив правду до сильних цього світу, а з іншої сторони є також той, котрий благовістив єдину правду віри про Ісуса Христа. Те, що є для нашої віри найважливіше. Я думаю, що кожен з нас знає, яке величезне бажання папа Франциск завжди говорив, виражав через бажання єдності церкви. Навіть це, щоб шукати, на жаль, не дочекався, але, напевно, з неба буде молитися про цю справу, щоб ми всі християни святкували праздник Воскресіння Христове в один день. Ну, бо це є сенс християнства. Ми не можемо, а ми є в цьому найважливішому празнику найчастіше поділені.
Та, на жаль, ну, але бачу, що є тенденція до того, щоб все ж таки святкувати разом. Вже ми на дорозі практично, вже маємо календар Східна Церква, ну, в Україні, скажімо.
Ні, сестро, не про це йдеться. Йдеться про всіх християн, не про нас в Україні. Йдеться про християн, які би мали одну дату, в якій святкували. І католики, і православні, і протестанти. Тому що важливий є цей день. Ми всі говоримо 25-те Різдво Христове, але важливий є День Воскресіння Христове.
Ну, найбільше свято Христове. Маємо святкувати разом, напевно. Отже, скажіть, будь ласка, от помирає папа. Що відбувається далі у Ватикані?
Ну, насамперед розпочинається час молитви, час призадуми і час молитви. Отже, коли помер святий Іван Павло ІІ, я тоді належав до римської єпархії, дієцезії, і в перший комунікат, який ми отримали, молитися за упокій душі свого єпископа. Бо папа насамперед це єпископ Риму. Цей давній титул привернув папа Бенедикт XVI, на нього найбільше говорив, тому що це є титул ще з часів поапостольських. І він є дуже важливий. Перш ніж там говорити про патріарх Заходу і інші речі, які вже десь відійшли також в небуття, насамперед це є єпископ Рима. І тому Урбі ет Орбі, єпископ, який уділяє благословення своєму місту, і всьому світові. Катедра Папи, Базиліка Найсвятішого Спасителя, або, як ми кажемо, Івана на Латерані, всюди є підписано в грецькій і латинській мові, що це є голова і мати всіх церков. І цей момент такий є важливий. Отже, розпочинається час молитви. Молитви, насамперед, подяки Богові за душпастерське служіння, за пастерський провід Святішого Отця. А друге, це є молитва до Святого Духа про наступника, який перебере кермо церкви і буде провадити церкву далі. Будуть після похорону Святішого Отця, як завжди, звичай церкви, буде 9 днів молитви, так звана новендіалі, тобто 9 днів, в яких молимося за упокій Папи, і це є молитви, які є також розділені. Один день буде, напевно, і молитва Східної Церкви, літургія Східної Церкви, інший день буде молитва різних конгрегацій, дикастерій, які будуть очолювати цю літургію. І через це також є змога вірним познайомитися із кардиналами, які приїжджають тоді до Риму, бо вони ж будуть очолювати також богослужіння. І кожен буде мати змогу з вдячністю Богові сказати, що Святіший Отець зробив для їхньої церкви, чи для їхньої спільноти, чи для конкретної групи людей. Після цих днів, 9 днів, розпочинається конклав, вибір Святішого Отця. І церква входить також в той час, в ту дев'ятницю, так трохи, як після Вознесіння, коли ми молимося в очікуванні Святого Духа, а тут ми просимо Святого Духа, щоб позначив нам, дав нам ще одного провідника.
Отже, ви сказали, що кожна церква, кожна спільнота церковна скаже своє слово. Українська церква або церква в Україні, що скаже про Папу Святішого Отця?
Я думаю, що ми маємо за що дякувати. Може, напевно, не всі ще добрі речі, які Папа Франциск зробив для України, вони нам є знані, бо вже з самої своєї природи християнство є таке, що не йде, не трубить про свої речі, які робить, не шукає уподобайків, а дуже часто, власне, через те, що робить в тиші і не показує, іноді дуже критиковане, тому що всі хотіли б, щоб воно було голосним. Зверніть увагу на таких три жести важливих папи. Це є порожня площа апостола Петра, коли почалася пандемія. Такий жест цього понтифікату також. Папа йде сам, але йде до Христа, провадить до Христа свій народ і молиться за свій народ, так як він написав в своєму заповіті. Другий жест, коли розпочалася війна в Україні, Святіший Отець, можемо сказати, заплямив своє ім'я тим, що зробив щось, що ніколи в житті не робив жоден папа. Він пішов до посольства Росії. І, напевно, не йшов там хвалити, але йшов говорити про припинення цього безглуздя, яке робить цей народ, який себе називає християнським. І третій жест, про який взагалі ще менше говориться, ніж будь-де, це є лист, який написав Святіший Отець до української молоді в часі війни. Цього ніколи в історії церкви такого не було. Я не буду вже, не до мене належить розповідати про те, що папа робить на міжнародній арені, але що кожного разу, в кожному посланні, в кожній своїй промові папа згадує світові про Україну. Про нас багато забули, про нас не говорять. А дехто навіть каже, дехто з великих політиків каже, що вони втомилися нашою війною. Папа не втомлювався говорити про Україну. Звісно, українцям нам дуже багато не подобається. А ще так само, як працюють медіа, замість того, щоб говорити правду, медіа, я трохи якісь вчився, маю магістерську працю, писав з історії, і правильний історик – це не той, хто робить висновки, а той, хто подає різні аспекти, а той, хто читає, мав би зробити висновки. На жаль, наші медіа дуже часто подають свої висновки, і через ті висновки, як кажуть, качелі. Впроваджують людей ще більше качелі.
Так. Це правда. Папа насправді дуже багато молився за Україну і згадував, як отче ви кажете, постійно про український народ, про його страждання. І ми віримо, що і далі в небі, вже перебуваючи очі в очі, бачачи Христа, він не забуде про наш народ і буде далі молитися. Ми зараз стоїмо перед вибором нового папи. Після того, як віддамо шану тілу, в суботу буде поховання, Радіо Марія також буде транслювати цю урочисту літургію поховання Святішого Отця. Після того, через певний період часу, дуже швидко наступає конклав, тобто вибір нового папи. Скільки мені відомо, від українського народу є один представник, і він є наймолодший серед усіх кардиналів. Це, власне, єпископ з Австралії, Мельборну, Микола Бичок. Скажіть, будь ласка, отче Віталію, може бути українець папою?
Все може бути.
Тобто зараз церква справді переживає дуже такий момент, як і завжди, напевно, такий переломний, де дуже багато зі світу різних таких течій є, з якими треба чітко представити та показати їхню суть, яка вона є насправді, і триматися курсу Христової науки, вчення. І це завдання завжди лежало на плечах Святішого Отця, як провідника церкви. І віримо, і надіємося, і молимося, щоб церквою Христос керує, і віримо, що так і буде, що це завдання наступник папи Франциска, ну і самого першого папи, скажімо так, Петра, виконає відмінно.
Так, важливо є, як казав попередник папи Франциска, світлої пам'яті папа Бенедикт XVI, в той перший день, коли була перша його літургія як папи, інавгураційна, яка розпочинала служіння Петра, бо так називається ця літургія, як він казав, всі чекають, що я в цей день буду говорити якусь програму, програмна промова. Він каже, в мене немає програми, окрім єдиної, виконувати волю Божу. Ось і це є універсальне служіння, виконувати волю Божу. Попри всі речі, вказувати на Господа.
Так, це правда. Отже, відкрити нам трошки завісу, як відбувається конклав.
Ну, я знаю з розповідей. Думаю, всі говорять там сьогодні про цей фільм. Так вистачає подивитися, погортати стрічку в Фейсбуці, в яка всіх ейфорія. Колись святий Іван, блаженний Іван Павло І казав, що конклав то починається так, як забіг коней, і всі починають робити свої ставки, хто буде, хто не буде, і кожен починає казати, хто до якої партії належить, всі відразу є такими всіма спеціалістами, і в тому всьому так виглядає іноді, що майже Бога немає. Але це є просто людські думки. Отже, конклав насамперед, ми вже бачили, що вчора відбулася перша конгрегація, перший збір кардиналів. Тобто до них належало зробити. Певні речі, ми так трохи, може, перенесли трошки болюче, бо всі чекали, наприклад, неділю беатифікації канонізації Карла Акутіса, перенесли на термін, коли буде обраний новий Святіший Отець, тому що канонізує Папа, і завжди відбувається, тому що той, хто є проголошений святий, є для всієї Вселенської Церкви. Завішена також беатифікація мученика отця Ороса з Мукачівської греко-католицької церкви. Отже, певні речі нам так будемо в очікуванні. Вони будуть, тільки вони тобто відтерміновані на термін, коли буде новий Святіший Отець. І це зробило, власне, це зібрання кардиналів, яке вирішували стосовно похорону, як має бути. І також, якби до них належать ті, котрі працювали в різних декастеріях, приготувати, над чим працювали, які є виклики, які стоять зараз виклики перед церквою, з чим новому святішому отцю, наступнику, 267-му наступнику апостола Петра, прийдеться зустрітися від самого початку. А це означає також, щоб людина, котру оберуть, була свідома того, що перед нею стоять великі виклики, великі очікування. І щоб могла мірятися також своїми силами, чи зможе подолати, зможе нести цей хрест, тобто це завдання, чи радше скаже, це не для мене. Тобто я буду служити там, де я є добрий в тому, що я є, але ну, це не для мене. Але думаю, що кожен, коли слухає слово, колись сказав кардинал до папи блаженного Івана Павла І, якщо Господь дає хрест, дає силу також і нести.
Так, дає, якщо дає якийсь обов'язок, то і дає ну, мудрість і подібні так. таланти, здібності, щоб його, головне, щоб розпізнати та от, власне, свій хрест, своє покликання, свою місію. Ну, отже, збирається конклав, збираються кардинали. І, звичайно, ми хочемо бачити молодого папу, да, повного сил, енергії, і хоча б і мудрого, і віримо, що так і станеться. І що далі відбувається? От вони скільки часу збираються? Чи є якийсь обмежений час? Пам'ятаю, що в середньовіччя колись така була практика, не знаю, чи вона актуальна досі, що якщо там протягом певного часу ніяк ну, кардинали не можуть вибрати певного папу, то їм вже дають з кожним днем все менше їжі.
Ну, це було, власне, той конклав є дуже знаний, тому що місяць не могли обрати, бо була однакова кількість кардиналів з двох країн, які боролися, щоб протягнути свого кандидата. І отже, через це почали люди в тому місті, в Вітербо, почали, закрили, тому називається конклав, кумклаве, закрити під ключем, закриті ключем в каплиці, і так зменшували раціон, щоб ніби змусити трохи думати. Але сьогодні так не є. Насправді, якщо так говорити, після цих конгрегацій, як відбулося, коли проголошується екстра омнес, тобто розпочинається конклав, і також символічно зачиняються двері Сикстинської каплиці, після молитви і присяги, про нерозголошення виборів. Тобто, скільки голосів на одного голосували, скільки на другого, між цього немає. Власне, після такої присяги про нерозголошення розпочинається перше голосування. Зазвичай, як кажуть, в першому голосуванні ніхто не є обраний, ну, бо це означає одноголосно. Має дві треті бути, мають обрати. Майже нікого відразу не обирають, тому що на картці записують тільки ім'я кандидата між тими, кого бачать. І тоді починають рахувати. Але вже після цієї першої, вже коли підраховані голоси тих, хто є, бачимо, хто, ну, можемо сказати, входить якби в цей вибір, вже між тими тоді починається голосування. Тоді кожен починає приглядатися, чи знає того кардинала, чи не знає. І те, що сьогодні всі говорять, кардинали між собою в цьому конклаві не знаються. Тому що майже весь є оновлений папою Франциском, ну і через різні мотиви, наприклад, через мотиви на початку пандемії, спілкування було так дуже, дуже, дуже мале.
І вибирають Святішого Отця. Що далі? Вибрали одноголосно дві третини.
Традиційно кажуть, ну, після того, коли обрали, є цей запит камерлинга, той, котрий відповідає за голосування, чи приймаєш цей вибір. Бо
були випадки, що папа відмовлявся, ну, кардинал відмовлявся.
Ну, цього ми не знаємо.
Не знаємо.
Цього не знаємо, тому що таємниця про нерозголошення. Ось, і після цього, власне, випадку, ну, запитує, чи приймаєш вибір, і коли кажеш, що так, якщо приймаєш, відразу запитують, яким ім'ям хочеш, щоб тебе називали.
Тобто, певно, кардинали зараз вже всі придумують, якщо їх виберуть, яке би вони ім'я собі взяли, щоб потім довго не думати.
Ну, так. Бувало по-різному. Наприклад, Іван Павло І назвав себе на честь Івана 23-го і Павла VI, тому що один його зробив єпископом, а другий номінував кардиналом. Іван Павло II перейняв ім'я свого попередника. Папа Франциск взагалі є новизна, такого не було. Я пам'ятаю, з моєю приятелькою Рітою ми говорили якраз перед... До речі, дуже пам'ятаю добре вибір папи Франциска, бо я ніколи... Ну, бо ми тоді дзвонили всі дзвони, цілу годину дзвонили, тому що папа не виходив, і ми не дуже розуміли, що відбувається. Ну, і то вже люди починали нарікати, що так довго та дзвінниця дзвонить на церкві Найсвятішого Спасителя. Ось, і після того йде обраний кандидат до так званої каплиці плачу, колись так вона називалася, не знаю, чи сьогодні ще вона триває, і ці каплиці переодягають, тобто одягається вже в білу реверенду, білосутанно і виходить тоді до людей, щоб уділити своє перше благословення.
Дякую, отче Віталію. Наш час дуже швидко минув, як буквально одна хвилина, півгодини пролетіло, і запросимо вас також, коли виберемо нового папу, зараз молимося і просимо Господа, щоб кардинали зробили свій вибір під дією Духа Святого. А ми наразі дякуємо отцю Віталію Храбатину за таку чудову розмову, за те, що відкрив нам трошечки більше, подав світла про те, що зараз відбувається в Ватикані. Хай Господь благословить вас, отче. А вам, дорогі радіослухачі, дякую за увагу. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
Воістину воскрес!